Xornada de Benres, e que mellor que achegarnos ao tempo de lecer a fin de semana acompañados de Ana Tierra, como facemos habitualmente cando comeza a fin de semana, cunha sección moi especial, en un mes moi especial, porque durante todo este mes dedicámolo á muller, coa celebración dese Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Pois ao longo de todo este mes de novembro vimos realizando distintas entrevistas precisamente relacionadas con este tema, e tamén precisamente hoxe temos conosco a unha muller. Moitísimas grazas, Ana, por acompañarnos un día máis, e moi bo día.
Moi bo día, Lorena, e novamente gracias por este espazo que, como ti dis, vamos a pechalo con un tema que empezábamos con Telmo Crespo da Fundación Filomena a Non Violencia, e hoxe temos unha convidada moi especial, veciña aquí de Redondela, que ademais está facendo algo a nivel educativo que a min pareceme que hai que poñelo en valor e en coñecemento de moitas persoas. Ela chamase Ana Cuñago Álvarez, é mestra e responsable dunha escola unitaria dunha das parroquias de Redondela, concretamente Ventosela, aquí pretiño, e ela ten unha maneira de educar diferente. Pioneira na súa maneira de ensinar os nenos, máis que ensinar, máis ben os guía, porque eles son de aprender facendo. Bos días, Ana, que tal?
Hola, bos días, moi ben, gracias.
Ben, cando eu me enterei das cousas que facías cos nenos, digo, que maneira tan especial de pechar este mes de novembro adicado a non violencia dende a educación. Porque si desde algún aspecto se pode cambiar as cousas, por suposto desde a educación. Cando me dixeron, mira, tens que coñecer a esta muller, porque está facendo algo extraordinario con nenos de 3 a 5 anos. Está allí ensinando a cousas tan sinxelas como a poñer unha lavadora, compartir a merenda usando as matemáticas, e moitas outras cousas que lles está dando valores, valores humanos. Pero para iso mellor o vas a explicarte.
Pois nada, nos traballamos no cole, os valores traballanse todos os días ao longo de todas as xornadas. Non traballamos de maneira específica, aínda que sí que pode haber actividades específicas para traballar o mesmo, pero o que facemos é, pois a través do día a día ou dos conflitos que van xurdindo, pois os traballamos. Entre todos eles, a cooperación, o compañerismo, a autoestima. Por exemplo, nos traballamos a autonomía como obxectivo primordial da escola. Os nenos poñen a lavadora, os nenos, como en todos os coles, poñen e quitan o mandilón. Facemos a merenda, os nenos non traen a merenda do cole, da casa. O que facemos é que o cole, como se fora a nosa casa, a merenda a temos no cole. Entón, cando chega o momento da merenda, os nenos o que fan é compartir a merenda, elaboran a súa merenda. Por exemplo, os martes ven o panadeiro, pois collemos o pan, eles cortamos o bocadillo, cada un decide como quere facelo. Doblan o queixo, o xamón, o que eles queiran, eles elaboran. Unha vez que rematamos, eles limpan o seu. O se algún compañeiro precisa axuda, son eles os que lle axudan, non son eu. Que en último, é dicir, se eles necesitan da miña axuda, eu son o seu referente. Pero que mellor que te axude un compañeiro. Entón, así conseguimos compañerismo, autonomía, porque se ti te sintes ben facendo unha cousa a ti, vas a gañar en autoestima. Que máis? A empatía, que a traballamos tamén. Non sei que máis decirche.
Decíasme que os nenos de 5 anos facían algo extraordinario, porque eles que son, digamos, os maiores, o que fan é ser os mestres dos máis pequenos, é dicir, que eles toman ese rol de protectores, pero tamén de educadores, eles mesmos son os que lle din os outros. Pois mira, isto faise desta maneira, e isto desta outra, que eles acaban acollendo os demais nenos con esa responsabilidade e ese compañerismo, non? Que algo que para mí é extraordinario, que os nenos tan, tan pequeniños, e dende tan pronto, asuman esa responsabilidade que considero que é integradora e moi valiosa para non dar eses valores a veces un pouco erróneos, que é a competencia, a competitividade, senón o compañerismo, que é algo moi diferente.
Claro, para min o máis enriquecedor que temos no cole é que temos nenos que entran con 2 anos, temos nenos cando entran 2 anos, 3, 4, 5. Entonces, nos cando facemos unha tarefa, eles fana, a tarefa vai ser a mesma para todos, os obxectivos que eu busco non son os mesmos, pero eles fan todos o mesmo. Pero imagínate, un neno que ten 3 anos ou un neno que ten 5, realmente o de 5 vai rematar antes. Entón, que máis enriquecedor que se eu remato unha tarefa e axude ao meu compañeiro. Dicir, non é o mismo que eu che ensine algo que son maior ou adulta, que che enseñe un igual. Dicir, eu voulle prestar máis atención a un igual, a un compañeiro, e o compañeiro que lle está explicando a outro neno, se el cho explica, é porque o entende, está reforzando o seu coñecemento. Entón, gañamos por todos os ámbitos.
Logo había unha actividade que me explicaches cando nos coñecemos, que me parecía que é unha maneira fantástica de reforzar a autoestima dos nenos. Que, como se chama? O dragón da amizade, pode ser?
Ese mesmo.
Pois, decíasme, bueno, cando detectamos que algún neno está empezando a ter algún tipo de problema de autoestima ou que se sinto así como un poquinho triste por algo, os nenos, entre todos, lle din cousas amables, cousas agradables, ata se lles pide permiso para un abrazo se eles o precisan. E, a través deste exercicio, pois, danlle ese empuxonciño anímico e emocional que me parece que é algo fantástico. Explícanos en que consiste realmente.
Mira, no cole, un dos valores máis importantes que temos é a comunidade educativa que temos. Eu sempre explico, realmente é como se te levaras o teu fillo a un cole, donde a mestra, imagínate, fora a túa irmá ou a túa mellor amiga, é dicir, que tes a confianza para comunicarte con ela, para explicar os teus problemas, incluso no fogar. Entón, a veces os nenos teñen problemiñas que desde o cole se detectan, ou a veces son nos fogares onde se detectan eses pequenos problemas. Entón, se vemos que hai un neno, ven unha mamá e dixe, mira, que esta fin de semana pasoume isto, está super deprimido, pois entón facemos unha fila, o neno sentase nunha silla, hai unhas consignas, dixe, queres que che den apertas, queres un bico, imagínate, se che dicen que sí a todo, póñense todos os nenos e cada un vai dicindo algo positivo. A ver, son nenos pequenos, as respostas que lle van a dar vai en relación á súa idade, imagínate, me gusta a túa camiseta, ou imagínate, me encanta xogar contigo a o que lle guste, ou quérote moito. Entón van pasando un por un. Realmente, unha cousa é contalo e outra é velo. O reforzo positivo que recibe ese neno. Porque só ves a sonrisa cando rematan todos, xa ves que hai algo que realmente sí que podemos facernos dende o centro e incluso dende as familias para inculcar eses valores e aumentar esa autoestima que teñen os propios nenos.
A mí o que máis tamén me chamaba a atención, quizáis porque eu teño tamén que renovar as miñas propias ideas ou perspectivas, é o que está evolucionando lentamente pero progresivamente os métodos de enseñanza. E ademais, unha escola como esta, que é unitaria, fai algo que se debería ter en conta de cara a outros niveis educativos, é dicir, que o colexio é unha extensión da familia, que se traballa como se fose unha familia en conxunto. De feito, decíasme, é que cando estamos en contacto cos pais e coas nais destes nenos, facemos unha sinerxia moi positiva entre todos nós, hasta de poñernos de acordo, pois, bueno, vamos a levar o neno a casa, deixo na túa casa, despois recollo, que todas as actividades ou a maioría delas que se fan sempre son con consenso dos pais e das nais, e pareceme que isto é a dirección favorable da educación, e que hai que dala a coñecer, porque pareceme que é moi importante. Hoxe en día que é tan difícil a veces a conciliación familiar ser dende a familia que nos transmitamos os valores, que haxa persoas que como a ti traballan para que eses valores sigan estando aí moi presentes, pareceme algo extraordinario.
É que para min as familias é como o pilar fundamental do cole. É dicir, xa che comentei que temos unha gran confianza a todos. Eu creo que moitas se convirten en amizade entre elas, despois velas que van ao parque xuntos, quedan, eles propoñen actividades, eu tamén lle dou apertura para que elas podan participar no que eles, que che den ideas. Outro día che con a mamá e dixo, mira, ven tal cole o meu traballo, por que non vamos nós? E por que non? Realmente imagínate ese neno que vai cos seus compañeiros o traballo da súa mamá e que a súa mamá a que vai facer de profe durante un anaco. Realmente, esa actividade é super positiva para todos. As festas que facemos son festas de cole, casi que son como unha mini festa de Nadal. Cir, veñen os papás, os avós, veñen papás a tocar a guitarra, a zanfona, a contarnos contos, a facer a horta. Por exemplo, eu a horta podo facela, pero se hai unha mamá que é experta niso, que é mellor que veña unha mamá de profe. A veces as mamás quedan falando comigo e digo yo, xa que estás aquí, quédate un anaco. Contallos un conto. E como a mí me chaman profe Ana, pois a mamá chamanlle profe Magda. E que realmente é como pilar fundamental. Temos unha relación tan próxima, o contacto diario. Somos poucos no cole, somos 15, pero imagínate, non somos 25 nunha aula de infantil. Entón temos contacto diario con eles, eles entran no cole, os papás entran no cole. É o que decías ti, non se debería facer realmente, porque realmente debería ser a Xunta que nos proporcionara un servicio de aula matutina. Pero chámame por teléfono, chego tarde, podelo levar contigo que pocho recollo? E que somos amigos, entón podo facer iso, porque temos moito contacto.
A mí pareceme que algo moi humano e eso dalle un novo matiz á educación, non? Que de alguma maneira se estaba pedindo, decir, a educación ata agora era moi de concepto, de memorización, de teoría, non? E unha educación tan basada no amor, no respeto, nos valores, é algo que fai que o ser humano volva a ter algo de esperanza, sobre todo cando hai tantos casos de violencia, de aislamento social, que nun sitio como Ventosela existe un sitio, quizáis pequeniño, pero grande, no proxecto, a min dame esperanza, realmente, porque a teña un pouco perdida no propio ser humano, do siglo XXI en que está pegado a unha pantalla e non mira máis aló desa pantalla. É dicir, cando hai persoas que se involucran a ese nivel tan persoal, porque non é só profesional, eu sinto e o transmites en cada palabra que dis, que hai paixón polo que faz, que hai moita motivación para facer o que faz. De onde sae esa paixón e ese profundo amor polo que ti faz cos nenos? Porque non sempre hai esa paixón e esa vocación.
Bueno, eu creo que traballo nun ámbito perfecto. É dicir, eu non mo colle especialistas, a responsable da unitaria son eu. Eu podo facer como que ti o que me dé a gana. Entón, a miña cabeza está funcionando todo o día. Estou facendo unha cousa, estou pensando na outra. Realmente, teño que dicir que estudiei educación infantil, despois fixen o ciclo de intérpretes de lingua de signos. Pensei en camiñar a miña vida laboral cara a iso. Despois, por casualidade, un día chamante por teléfono, dinche, queres vir traballar a este cole? E empezas nun cole, despois no outro, despois dices, vou fazer oposición, saber? E acabas aquí. Entón, aquí é como se che tuveras unha caixa chea de creatividade e puderas facer o que che dera gana. Eu realmente, cando dixen, vou por unha lavadora. Entón, dixen, vou ser a tola da lavadora. De feito, cando veñen a veces a, imagínate, a limpar os cristales, a me din, eres tía da lavadora. Sí, son eu a da lavadora.
E por que a lavadora?
Porque realmente, é dicir, cantos teñen lavadora na casa? Todos. Cantos puxeron a lavadora na súa vida?
Nunca.
Ningún. Traballamos matemáticas? Sí. É dicir, 60 grados, programa 3, apagado e encendido. Botón premedo e para dentro, botón para fora. Xa traballo dentro, fora, os números... A orde, porque hai unha orde. Primeiro fago isto, despois fago isto. Mellor que iso, unha ficha. Poñolle unha ficha que coloreen o número 6 e repitan 6, 6, 6, todo o día. Realmente aprenden facendo. Eles fan as súas merendas. O as tortas de aniversario fan as eles. Facemos medidas de yogur. 3 yogures de fariña, 2 yogures de azucre, 4 ovos. Aprendemos matemáticas manipulativas. Coa vida a vida, é dicir, con algo significativo para eles. Cir, nosas fichas, o que traballo en papel, impreso, sí que facemos algunha porque reflexa o que xa aprendeche, si eres capaz de facela porque xa tes un coñecemento de antes. Pero realmente é a parte mínima de todo o que se traballa no cole. É o que decías antes, realmente en moitos coles se traballa. Realmente infantil é como que nos temos máis liberdade de traballar porque non temos tanta presión. Entón, nos temos máis capacidade, dende o meu punto de vista, para poder facer. Non é como en primaria, que teña máis uns obxectivos que alcanzar. Nos temos obxectivos, pero non temos presa.
O sea, que va desde espaciño facendo cousas e aprendendo sobre a marcha.
Non temos nin presa nin estrés.
Porque, ao que me chamaba a atención cando nos coñecíamos, era, mira, aprenden facendo, e cando saen do cole salen sabendo escribir e ler. E digo, como? E dísme, pois, a través destas cousas cotidiás, destes exercicios que parecen que non teñen nada, pero que son moito, porque aprenden dunha maneira totalmente natural e o seu propio ritmo, porque cada un deles e cada un de nós temos o noso propio ritmo de aprendizaxe, de rodaxe, e que eles o fan dunha maneira, pois iso, moi natural, moi espontánea, e que ninguén se sinte presionado a iso, a un resultado dun examen, a unha puntuación, senón que disfrutan e aprenden cousas cotidianas e logo chegan ás súas casas e axudan nas súas casas, que iso é moi, moi valioso, non?
A veces están merendando na casa e dime a mamá, e que foi lavar a cuchara o baño? E digo, que no cole lavan eles a louza. Entón, fano na casa e chocas, yes? Porque non o viran antes. Realmente a lectura e a escritura, cando fago a reunión de principio de curso, comento, yes, que non van a aprender a ler e escribir. É dicir, que non é un obxectivo imposto realmente no decreto, sinálanos que en infantil temos que aproximarlos a lectura e a escritura, pero non é un obxectivo en sí. Entonces, por exemplo, os obxectivos que marcamos non van por idade, van por nivel madurativo. A lectura e a escritura está en todo. É dicir, todo o que nos rodea ten escritura, un yogur ten letras, todo ten letras. Traballamos a lectura e a escritura, como non se é a realidade que nos rodea. Pero cada un vai adquirilo según este capacitado e interesado. Eu teño que decir que case todos, por non decir todos, salen lendo escribindo, pero porque a eles interesa, porque ven o necesario para algo, para a súa vida, interésame, aprendo yo. Pero algúns en 4 anos, outros en 5, algúns aprenden as vogais en 3. Non temos presa, cada un o seu ritmo, e o tratamos de forma individual a cada un.
Bueno, é que é sorprendente. A min gustaríame contar con máis tempo con Ana para seguir falando destes novos métodos de enseñanza que me parecen que son o máis cercanos ao ser humano do que estamos habituados, non? Ou de que tuvimos que vivir moitos de nós, no, cando éramos nenos. E hai que apostar por este tipo de enseñanza para forxarnos como seres humanos con valores e con unha visión moito máis colaborativa da vida. Eu agradezoche porque sei que chequetei un pouquiño de tempo con cos teus nenos, pero agradecida de que compartas o que faz cada día e darche a máis sincera noraboa por este método de enseñanza que espero que sigas moitos máis anos facendo. Gracias, Ana, pola túa visita. E darche un abrazo e un saludo para esos nenos que ti levas da man de maneira tan amorosa. Gracias, Ana.
Gracias a ti.